Když jsme teď zpívali ty písně, tak jsem si připomněl, když jsme cestovali v Izraeli, tak jsem si nikde jsem nepředpokládal, že nás vezme ta krásná píseň, jako je naše hymna. Babička Ludmila, prostě když jsme byli u Zdinářku, tak jsme prostě se takhle zhromáždili a babička Ludmila, protože to byla taková akční žena, v 80 letech říká, teď si zaspíváme českou i slovenskou hymnu. A potom, když si zaspíváme hymnu, tak jeden bratr se pomodlí za Českou republiku, druhý bratr Slovák se pomodlí za Slovenskou republiku a měli jsme tam i dva Arménce, kteří žijí v Ostravě a ten z Arménie se pomodlí za Arménii. A to byste nevěřili, jak ta hymna na nás zapůsobila. Tam snad nebylo suché oko. A potom ještě my jsme hodně jako zpívali v autobuse, protože tam byli i šupíkovi, a já jsem si uvědomil, jak jde krásně prostě změnit některé písně. Já jsem tady neslyšel prostě tu píseň, kterou my jsme často zpívali jako mladí, Lučiny, lesy, skály, vzpomínáte mládežnici. A tam je ten refrém Zápas o čisté mládí. Ale to už se pro nás jaksi nehodí, tak jsme zpívali Zápas o klidné stáří. Spojí nás v jeden kruh, jako jo. Protože jsme už tam byli skoro všichni v pokročilejším věku a bylo to úžasné, jako jo, prostě ta píseň znovu ožila, jako jo, prostě Zápas o klidné stáří. Takže i k tomu dojde mladí, jako jo, prostě. Ne, to bylo v autobuse, takže. No to víme, jako jo, to se nás ptal řidič, že si to nemyslíme vážně, jako jak. Že to ne, že to by jako nedovolil, jako jo. Ale jak jste si uvědomil, jak úžasně může zapůsobit píseň nebo slova písně v určité situaci, jako jo, prostě některé situace zpíváme, odspíváme tu píseň jenom tak, prostě někdy ani neuvažujeme nad těmi slovy, což je škoda, ale některé situaci prostě ta píseň nás znovu nějakým způsobem tak mocně osloví, že si to zapamatujeme a prostě má to pro nás úplně jinou hodnotu než v jiné situaci. Takže to jenom jsem trošičku odbočil. Já bych chtěl trošičku ještě nějaký čas věnovat na ty vaše reakce nebo případně dotazy, které jste ještě v průběhu včerejška i dnešního dne měli. K tomu, k těm úkolům, které jsem vám zadal, jako ten cíl pastorační péče. Vy jste tak hodní, jako jo, prostě vy všecko přijmete, co vám řeknu, vy vůbec neodporujete, jako jo, prostě tak já na to nejsem zvyklý, jako jo, takže. Jako vy jste až fakt jako hodné ovečky, takže trošku se zbouřte, nebo nějak. Jo, já jsem říkal o tom cíli, který je jako prostě té pastorační péče, které bychom měli mít. Ale prosím vás pěkně, ne vždy se to povede. Nečekejme jako prostě, že my jsme takoví křesťané, že my si myslíme, že prostě Pán Bůh prostě to změní a že okamžitě se dostaví výsledek, jako jo, prostě to není tak, jako jo, prostě nevždy se to podaří, nevždy to bude úspěšné. Jako smířme se s tím, že při té pastorační, protože jsem se vás ptal, kdo chce dělat tu pastorační péči, tak prostě tady se zvedl les rukou, ale jako připravte se na to, že to je víc zklamání, než prostě nějaké radosti a vděčnosti. A teď bylo tady řečeno, jestli to má cenu. Já jsem včera seděl s tam bratřími u stolu, prostě já už jsem ve věku, kdy si jako těžko vzpomínám některé jména, tak bratři Tomáši a to, já už jsem si vzpomněl, jako jo, byl to docent Balcar, jako jo, o čem jsem vám včera vyprávěl. To je věřící psycholog velice, nechci nějak vychvalovat člověka, protože v křesťanských sborech se to nemá, ale je to prostě úžasný člověk. Je to úžasný člověk, velice skromný, mediálně naprosto neznámý, což je velice veliká škoda. A já jsem právě měl s tím rozhovor, protože on se kromě jiného věnuje i vězňům. A já jsem se právě na to ptal, jako jo, prostě jestli ta investice prostě pro ty lidi, třeba i v té mé profesi nebo v té křesťanské, jestli to není jako prostě zbytečné, jestli to má cenu. A on právě říkal, že to má všechno, má cenu, že my to nemůžeme a nejsme schopni nějak předem zhodnotit, ale říkal, každé zrnko dobra může přinést časem užitek. A my ten čas neznáme. My známe minulost, možná ještě přítomnost, ale my neznáme budoucnost. My nemůžeme hovořit o budoucnosti. My nevíme, co bude zítra, co bude večer. Pán Bůh to ví, takže čas se může přinést své ovoce. Já jsem si vzpomněl právě v té situaci, ještě když jsem pracoval na, protože to je trošičku z mojej branže, na úřadu práce, přišel tam jeden člověk a vyprávěl mi takový příběh. On prostě měl strašně špatné dětství, skončil nakonec v pasťáku, v dětském domově, nakonec skončil v pasťáku a to, co způsobilo změnu v jeho pozdějším životě, protože ten život se vyvíjel takovou kriminální cestou, to, co ho velice změnilo, byla jediná věta, na kterou si vzpomněl. A to právě mi ten docent Balcar hovořil o tom, že když pracuje s některými vězni, že někteří vězni nemají prostě ani jednu větu dobro neslyšeli za svůj život. A že stačí kolikrát jenom jedna věta, na kterou si vzpomnu, která změní její život. A ten člověk mi právě vyprávěl, že on měl mistra, nebyl to ani žádný psycholog, a to bych vás chtěl povzbudit, že to není jenom věc odborníku, protože někdy se jako tváříme jako odborníci a to není až tak žhavé. A on právě říkal, ten mistr mu říkal, Tondo, proč si ty se děláš tak špatný? Vždyť ty nejsi tak špatný, vždyť ty jsi šikovný, šikovný kluk. To byla jediná věta, kterou prostě v té době pominul a on si na to vzpomněl po řadu let, kdy prostě měl za sebou i nějakou kriminální činnost. On si na to vzpomněl a to změnilo úplně jeho život. On se stal dokonce podnikatelem, jako ne podnikatelem, živnostníkem, měl svoji firmu a on právě přišel za mnou a zháněl další pracovníky pro tu svoji dílnu, že se mu tak dařilo, že zháněl svoje další jako pracovní síly do té své dílny. A to byla jediná věta, na kterou si vzpomněl a která změnila prostě ten další jeho vývoj. Takže není nic zbytečné. Není nic jako marné, jako jo, prostě když to nevidíme okamžitý výsledek. A to je ve všech oblastech. Jako my jsme strašně zklamáni, když někomu pomůžeme a neměli bychom se uchylovat takové té sektářské praxi, že prostě některé ty sekty jsou schopný nebo ochotný okamžitě pomoct v nějaké nouzi a když ho nezískají do svých řad, tak prostě ho nechají být, jako jo, prostě nemají o něho zájem, pokud ho nezískají do svých řad. A možná, že u nás je to taky tak někdy. My se začneme někomu věnovat, a to mluvím o třeba, jak my říkáme, ze světa, někomu prostě z cizích, se začneme věnovat, tak my už čistíme židli ve sboru, už slyšíme svědectví jeho, jak vypráví před celým sborem, jak jsme mu my pomohli, a to ještě bychom chtěli, aby nás jmenoval, prostě. A jak se dostal k pánu a tak dále. Jako, ale to není to tak. Jako tady nejde, kolik pán Ježíš získal lidí těm, kterým pomáhal. Kolik malomocných přišlo poděkovat. Jo? Z těch 10. Jeden. Jo? A jako s tím je třeba počítat. Jako. Nebuďme jenom to, že prostě chce nějaké výsledky a hned, že prostě začneme nějak sociálně pracovat, tak budeme rozšiřovat zborové místnosti. A tady jde proto o to zasevání prostě dobra. Zasevat dobro. A to je, myslím, ta naše úloha, kterou máme. K tomu cíli ještě. Taky, jak jsem řekl, vy jste byli tak poslušní a tak jste to všichni to, co jsem řekl, tak jste si zapsali. Ale já jsem právě chtěl na tom, když jste si měli prostě uvést nějaké ty problémy, které se objevují třeba v nějakých těch zborech, jestli jsme my připraveni na to prostě do toho taky vstupovat. Nejen prostě si stěžovat, nejen prostě co se děje, ale jestli jsem ochotný prostě brát aspoň část toho těch problémů taky na sebe. A jak to prostě dělat, jak to řešit, jak do toho vstupovat, jsme ochotní do toho jít. Protože jestliže do toho půjdeme, tak se objevují třeba další problémy, další věci. A teď my hovoříme pořád na té bázi, té základní, to, co vám bratr řekl, základní, ta pastorační péče, pak úloha starších a úloha odborníků. A teď nastanou další problémy. Já se ptám, jako jo, máme koho předat, nebo komu předat toho člověka, když se setkáváme? Jsou ve sboru starší, kteří jsou ochotní se té úloze věnovat? Jo, přijdeme a předáme někomu staršímu. Je někdo ve sboru takový? Máme takové starší sboru? A ještě další těžší, a to je to, myslím, to nejtěžší, jako my máme předávat prostě ty další odborníkům. Máme odborníky? Máme komu předávat? Jo? Jo, máme, jako, je to skutečně jako problém, a to cítím jako velký problém, a jako si myslím, že bychom měli zmapovat jako několik lidí, kteří jsou ochotní této věci se věnovat, protože to je tak potřebné. Jako já obdivuju bratra Davida Poledníka, ale upozorňuji vás, že bratr David Poledník bere jenom věřící, pokud jsou mimo jeho region, tak bere jako do své péče jenom věřící, a ti, kteří nejsou věřící, tak je svěřuje někomu, koho zná prostě v blízkosti toho bydliště. Jo? Ale svěřovat prostě odborníkům, jako je to velice, velice těžké. Já o tom ještě budu, ještě se o to možná dostanu. Jo, a to jsou prostě velice vážné jako věci, protože čím dál více prostě těch lidí je zraněných, a kteří potřebují odbornou pomoc, na které nestačíme na to. Jo? Je dobré v té pastorační péči, je dobré i ta laická mít někoho u sebe, ale i prostě někoho dalšího. Si někoho i z těch odborníků. Jako, to je určitá, to je prostě obrovská výhoda, jako jo, prostě nenaříkejte jenom to, že jste laici, jako v té situaci, protože jako tam je i výhoda těch laiků, protože před odborníky třeba máme strach, jo, nemáme takovou třeba důvěru, bojíme se, že ti odborníci objeví něco, co prostě nechceme, aby se objevilo, takže jako je to trošičku někdy zbytečná obava, jako, ale fakt, jako, až tak nevěřte těm odborníkům, že prostě když přijdete, že vám vidíš až do žaludku, není to až tak pravda, jako, jo, to tak nejde. Jo, Jendo, ty jsi něco chtěl? Ano, no. Jako sem tam se to děje, jako jo, prostě si podle času. Protože já už to předběhnu teda, jsou případy, tak jak jsme se o tom včera bavili, když s někým hovoříme, jsou případy, kdy je, myslím, jedna sestra o tom se zmínila, že svůj jako takový omyl, že chtěla okamžitě pomoc. Jsou případy, kdy je třeba okamžitá pomoc, která nelze odkládat. Ale jsou situace, které jdou odložit, které můžeme pokračovat v tom, ale jsou situace, kdy to nejde odložit. A já mám zkušenosti z té své praxe, protože já ještě jsem tam provozuju psychologickou poradnu. Jak když mi někdo zavolá na telefonu a potřebuje se mnou mluvit a já ho odkážu, prostě nezlobte se, já jsem teď 14 dní pryč, zavolejte 10. 11. Nezavolá. Nezavolá. Stejně tak jako ta služba odborníkům. Pokud odkážete na odborníky, tam je velký problém, že často ti odborníci mají velké lhůty. A jestliže někoho doporučíte odborníkovi, tak nejlepší, kdyby tam šel zítra, kdyby se to bylo možné. Protože za týden ten člověk si to rozmyslí. Jo? Takže někdy ta pomoc je třeba okamžitá, ale někdy prostě snese odkladovat. Tam bychom měli vědět, prostě, kdy je třeba pomoc okamžitě a kdy je to možné prostě odložit. Teď se vrátím k tomu, nebo půjdu pokračovat. My jsme, jenom to zopakuju, ten přístup prostě k tomu člověku a opakuje se to i v těch rozhovorech, které jsem měl s vámi. Vést ty lidi prostě k tomu, v čem je hodnota člověka. Jako jo, v tom, že skutečně je, že to není hodnota člověka před Bohem. Před Bohem ta hodnota člověka je v tom, že je. Ne co dokázal, co nedokázal, ale prostě v tom, že je. A k tomu je toho člověka jak nějakým způsobem dovést, přivádět. Řada prostě i křesťanů, mladých křesťanů, má pocity méněcennosti. Má pocity jakové méněcennosti vlivem prostě svého okolí a tak dále. Možná, že dneska už to není tak citelné, jak v naší době, kdy jsme byli tak nějak trošičku v takové ilegalitě. Ale ty pocity méněcennosti tam jsou. A ta hodnota člověka je právě v tom, že je. A je to třeba zdůrazňovat, je to třeba opakovat. Možná, že se vám to zdá zbytečné, ale ono to je třeba prostě říct. I několikrát, to není o tom otázka jednou, ale několikrát prostě přivádět k tomu, toho člověka k tomu, že v tom je jeho hodnota. V tom, že jsi. A tak to se na tebe dívá Pán Bůh. A tam jsme si potom řekli takové ty základní faktory pro tu pastorační péči nebo i pro ty pastorační rozhovory, pro poradenství, že já to jenom zopakuju, empatie, upřímnost, vroucnost a důvěra. A základem toho pastorační péče je rozhovor. Já budu trošku mindlofe s tebou, nechci říct nesouhlasit, polemizovat. Můžu s tebou polemizovat trošku? V češtině, ale já německy neumím. Jako. Ne, já dělám legraci jenom. Manuel včera říkal, že třeba ten rozhovor trval i 2 hodiny. Já osobně se tomu velice bráním, jako jo, aby ten rozhovor byl tak dlouhý, protože pokud je závažný případ, tak to není ani na 2 hodiny, to je ještě na daleko delší dobu. Jo. A v tom rozhovoru prakticky je ten poměr mezi nasloucháním, ale skutečně nasloucháním. A to je právě ten problém. Já obdivuju prostě Mindlofa, že dovede 2 hodiny poslouchat někoho, protože já to nedokážu. 2 hodiny, ale skutečně poslouchat. Jo, to znamená, že ten rozhovor, ten nedirektivní rozhovor je v tom, že ze 70% by měl hovořit ta ovečka a maximálně z 30% já, jo, jako pastýř. Poměr 70 ku 30. To by tak měl být zachován, tam bychom si měli pohlídat tento poměr 70 ku 30. A ten rozhovor právě spočívá v tom, a v čem je, nebo proč hovořím o tom, že bychom měli pozorně dávat na ten, na tu, nebo pod naslouchat, pozorně naslouchat. Tam je třeba vnímat, kolikrát ten člověk, například, uděláte si nějaký, pokud toho člověka znáte, je to výhoda, pokud ho neznáte, je to nevýhoda v tom, a vy musíte poslouchat prostě, co se v té výpovědi opakuje. Jo? Jestli tam prostě hovoří jenom pořád o sobě, jestli tam je pořád já, jo, prostě kolikrát se to opakuje, kolikrát se opakují některé, nebo některé prostě, kolikrát se opakuje, že někoho jiného jmenuje. Jo? Kolikrát se opakuje prostě nějaká situace, on se k tomu třeba vrací. A to je třeba všechno pozorně naslouchat, jo? Protože z toho je třeba vycházet. A často prakticky, když už ten rozhovor trval delší dobu, nějakou hodinku nebo necelou hodinku, tak už začnu klást otázky, jako jo, navázat otázky navazující na to, co ten člověk o čem vypovídal. Jo? A ty otázky by měly být takové, aby ten člověk nemohl odpovídat, aby ta ovečka nemohla odpovídat ano, ne. Takové otázky jsou zbytečné. Jo? Tam ty otázky musí být, nebo měly by být kladeny tak, aby ten člověk měl aktivitu, aby se mohl rozpovídat o tom. Aby mohl prostě říct, jo, to znamená, že já nevím, já teď mě nic nenapadá, ale když mu řeknu, no a jak to vidíš teď? Jo, nebo v čem vidíš největší problém? Nebo co tě nejvíc zatížilo? Nebo jaké bys navrhl východisko, kdyby si byl, nebo jak bys poradil třeba ty, kdybych já byl v té situaci. Rozumíte, jo? Nějaké takové otázky, které on se musí rozpovídat. To nemůže říct, jo, jak to vidíš teď. On řekne ano, jo, tak to nejde. Jo, prostě on musí prostě nějakým způsobem vypovídat. Takže v tom je, proto je ten rozhovor, proto je to naslouchání. Jo? A při tom naslouchání, do kolika tu už ten čas nějak letí. Jo, v tom rozhovoru dáváme prostor prostě k té jeho aktivitě. Teď je to, on musí být aktivní, nebo měl by být aktivní. Prostě dávat mu co nejvíce prostor prostě k aktivitě. A teď jenom takovou praktickou, při takových těch delších rozhovorech nebo delší péči, kterou je třeba věnovat, tak jsem používal metodu, prosím vás pěkně, moc o tom nemluvte, já nevím, jestli bych neměl zastavit natáčení, ale jako je to moje metoda, prostě mám autorská práva na to, šuplíková metoda. Jo? Šuplíková metoda, to znamená, že já nevím, jak to máte vy, jako, nebo bratři, máte nějaké pracovní stoly a máte tam šuplíky. Já nevím, dneska jsou internety nebo teda počítače. Tam máš taky šuplíky, že? Cože? Složky, no, já tomu moc nerozumím, takže já mluvím o šuplících. Takže jako máme šuplíky, máme první, druhý, třetí šuplík. A teď já se dohodnu, protože tak, jak bratr Meinl včera hovořil o tom, že bychom měli být připraveni na ten rozhovor, tak já připravuji i tu ovečku na ten rozhovor, na tu další sezení naši, nebo setkání. To znamená, že my se dohodneme, tak máš první, druhý, třetí šuplík. V tom prvním šuplíku, co tam máš v tom prvním šuplíku? To jsou prostě věci, které používáš nejčastěji, nebo používáme nejčastěji, které třeba si dáváme i na stůl, které si ostatní vidí. To znamená, že on se v tom prvním rozhovoru se rozpovídá, co má v tom prvním šuplíku, takové ty nejbanálnější věci, nejvšeobecnější, o tom začne vykládat. A já řeknu, dobře, a příště, jak se setkáme, tak mi řekneš, co máš v tom druhém šuplíku. A budeme dělat pořádek v tom druhém šuplíku. A tam už jsou věci, které se třeba tak často nepoužívají. jo, které se používají méně. Takže hovoříme o druhém šuplíku. No a potom se hovoří o třetím šuplíku. Co máš ve třetím šuplíku? No a tam už to je něco, co třeba ani o čem nechceme moc hovořit. Ale my to musíme uklidit. My jsme se dohodli na tom, že ty šuplíky vyklidíme. A až je vyklidíme, ty šuplíky, tak budeme pokračovat dále. Jo? A teď najednou ten člověk se zamyslí, většinou mám takovou dobrou zkušenost k dobré spolupráci, tak oni si to píší. Jako jo? Prostě mají na to čas a třeba ten týden a oni si to napíšou, jako jo? Co mají v prvním šuplíku, co mají v druhém šuplíku a co mají v třetí, případně to přehodí časem, to je, jak to děláme i my třeba. Jo? To, co je v prvním šuplíku, hodíme do třetího šuplíku. Takže ta šuplíková metoda takové, jo? Že on si uvědomí, jako vlastně, o čem třeba i nechce hovořit. O čem nechce mluvit. A to je něco podobného, já to otevřu, prosím vás pěkně, ale velice laicky. Jako jo. To je ten problém prostě našeho vědomí, podvědomí a nevědomí. My se snažíme některé věci vytěsnat z našeho vědomí. Především v otázce morální a mravní se to snažíme nějakým způsobem jo, potlačit do toho třetího šupliku a případně to zamknout na tři zámky. Jo? Ano? Prosím tě, ale jenom mi říkají, že nemáš šuplíky doma, jako jo, to, ne. Nevědomí. Jako to ti neřeknu, na to ti neodpovím, jako jo, protože to takhle nejde říct, jako jo, to takhle nejde říct, jestli to je duše, to je prostě o něčem jiném trošičku, takže já jenom k tomu chci říct, jako něco to podvědomí je, co chceme, nebo se snažíme, co vnímáme, ale snažíme se to potlačit až do toho nevědomí. Ale to nejde vytlačit. Jo, prostě to tam je. A to je ten problém, jako jo, prostě, a to se zase vrátím tak nějak velice, velice rychle k tomu, to se vracím k tomu, co je v té pastorační péči nejtěžší, a to je právě ta zranění v dětství, různého typu. Jo? Zranění v dětství. Od nějakého ponižování, od fyzického týrání, ale i zanedbávání. Zanedbávání je dneska na stejné úrovni jako týrání. To je ten syndrom týraného a zanedbávaného dítěte. Jo? To zanedbávané dítě má stejné projevy jako to dítě týrané. Jo? Stejná rizika. Jak u toho zanedbávaného, tak u toho, teda jak u toho týraného, tak i toho zanedbávaného a zneužívaného dítěte. Nejtěžší forma toho zranění je děti, jako je sexuální zneužívání. Jo, to je nejtěžší forma, kde se jako bez léčby, bez péči odborníků prostě se neobejdeme. Tam do toho ani moc nevstupujte. Jo, protože to je tak choulostivá záležitost, která se prostě projeví v partnerských vztazích a tak dále. O tom by byla další hodina o tom hovořit. Ale tam prostě bez té péči odborníků, bez skutečné, to už je léčba. To už není jenom péče, a to už je otázka léčby. Tam se bez toho prostě neobejdeme. Takže to je při těch, to se právě může objevovat takové věci až v tom posledním třeba šuplíku. Jako jo. A často to má obrovské teda následky nebo důsledky v tom, že se objevuje, a ti lidé často jsou potom vystaveni neoprávněné kritice, protože oni se nějak jinak projevují a třeba jsou za to kritizovaní ve společenství, třeba ve sboru. Jo, v nějakém společenství prostě se chovají trošičku třeba jinak nebo něco, tak už jsou předmětem třeba kritiky, aniž ti ostatní třeba vědí, o co se vůbec jedná. Jo? A tady buďme jako prostě opatrní na hodnocení, jak se lidé projevují. Já nevím, jestli jsem o tom hovořil, protože já už jsem ve věku, kdy nevím, jestli jsem to hovořil nebo jsem to nehovořil, tak mi to odpuste. Jako prostě jedna žena se v 55 letech se mi přiznala, že prostě byla otcem jako prostě zneužita v 5 letech. A ona si to nesla celý život, jako a skončilo to alkoholismem. Jo, celý život si to nesla, než to je, a to je prostě toto zranění, jako jo, prostě z dětství, to je něco jako vřet. To je hníz, který je v tom těle. A hníz prostě se nedá jinak léčit, než že se dostane ven. Já nevím, já nejsem odborník, Čukašova Lenka to už není, nebo je tady někdo lékař, jde nějak léčit jinak vřet? Ten hníz musí jít ven. Buď nějakou operaci nebo nějakou metodou, prostě ten řezem, ten hníz se potřebuje dostat ven. Jo? A to je ten problém. To je ten problém třeba u nás, u věřících, my jsme se taky o tom bavili, že se nemáme babrat v minulosti. Jo? Jako my se skutečně nemáme babrat, protože apoštol Pavel říká na to, co je za mnou, zapomíná je, hledím jako před sebou, ale to je úplně o ničem jiném. To není o tom, že se babrám v minulosti. Já to, co je v minulosti, potřebuji dostat ven. Já se toho potřebuji zbavit. Jo? To neutlumím. To si nesu následky celý život. A v určitých oblastech se to projeví. Ať ten člověk chce nebo nechce. Jo? To je tak těžké zranění, že prostě tam někdy ta léčba je velice, velice náročná. Takže to je právě ten problém, aby věřící člověk prostě, a to si často říkáme, nedokážeme to možná takhle nějak jasně prezentovat, ale před Bohem prostě nejsme schopni nic zakrýt. Před Bohem jsme prostě nazí, jako jo, prostě to je víc než nazí. Prostě my jsme před Bohem jsme prostě není možné něco zakrýt, jo. Ale my to taky potřebujeme i někomu říct. Nejen Pánu Bohu, ale i někomu prostě. Někdo to třeba napíše a někdo to prostě řekne, ale potřebuje to dostat ze sebe ven. A tam třeba konkrétně u té ženy, prostě dneska už sestry, jako bylo ten alkoholismus prostě se léčil tím, nebo začal se léčit alkoholismus tím, že se vylečil ten její problém, který měla z dětství. Až tehdy mohl pokračovat ta léčba prostě z toho alkoholismu. Jo, a podařilo se to. Je to jeden z mála prostě případů, ale i v tomto věku se to podařilo. Jako vylečit prostě ona to tím, že se toho zbavila, že to prostě řekla někomu, že se s tím svěřila, prostě to je ten hníz, který vyšel ven. Jo, nic víc, nic mín. Pak už ta léčba alkoholismu, ale o tom bude hovořit asi následující, že? V závislosti, Tatarko. Nevadí. Může. Může to být. Já bych ti doporučoval, aby si našel nějakého přítele. Přítel je někdo, před kým můžu prostě přemýšlet nahlas. To je profesor Křivohlavy. Přítel je někdo, před kým můžu přemýšlet nahlas. A je to skutečně dobré se o tom s někým se o tom popovídat. To není prostě otázka jenom nějaké léčby nebo nějaké pomoci, ale prostě někomu to říct. Jo? A možná z toho, co tě provází, prostě se i za pomoci prostě Boží, ale jako prostě s někým, někomu to řekneš. Jako, jo? Prostě to člověku se tak nějakým způsobem uleví, jo? Když se vypovídají o tom. Uzdravuje, samozřejmě uzdravuje. Uzdravuje, ale je prostě dobré prostě jako i to ne mu pomoct, to není otázka, že pomáháme Pánu Bohu, jo, ale prostě, že tím, že se mu otvírám, že se před tím nestím, že to prostě se neuzavírám, jako jo, že samozřejmě před Bohem nemůžu mít žádné tajnosti, ale já bych neměl mít žádné tajnosti před svým přítelem, před svými blízkými, jako jo, před životním partnerem, bych neměl mít nějaké prostě nějaké tajnosti, kterému nezdělím. No tak jako, tak... No, tak myslím, že nemáš problémy až tak moc. Tak a teď zase letem světem už trošičku ještě pokročíme. Té úskalí té pastorační péče, jako jo, takové drobné no věci, nebo drobné, no to nejsou drobné někdy. Ze strany jako těch, kteří poskytují nějakou tu péči nebo poradenství. Jeden z nejtěžších, nebo ne nejtěžších, ale jeden z nejzávažnějších problémů je bagatelizace problému. Jo, bagatelizovat problém. My když jsme hovořili o tom, že se chci dostat na úroveň prostě toho, jo, že bychom měli být na stejné úrovni. To znamená, že já bych měl mít to, co jsme říkali, že bychom měli být pořád my v pohybu. Jo, to znamená, že já se mu musím přiblížit na tu jeho úroveň. To znamená, na jakou úroveň? Na jakou úroveň? K tomu se ještě vrátím z očí do očí. Jako to zase bych trošku polemizoval, ale jako jo, prostě na nějakou, na stejnou úroveň, jako jo, to znamená, že nějakou stejnou úroveň, na úroveň jeho myšlení, na úroveň jeho inteligence, na úroveň jeho schopnosti věřit, jo, v té dané situaci, jo, tak se k němu přiblížit. Pan Ježíš nehovořil se ženou ze Samaří o znovu zrození. To hovořil s Nikodemem, který to věděl, který prostě znal zákon a tak dále. S tou ženou ze Samaří mluvil jinak. Jo? On se k ní přiblížil to, co té ženě bylo nejbližší a to, co prožívala. Jako jo? A tak se přiblížil k této ženě. Nevykládal jí zákon. A stejně tak my se musíme, nebo měli bychom se přiblížit na úroveň i té víry, na které ten člověk žije. Jo? Prostě když je to přeženu, prostě když někdo přijde po druhé do zhromáždění, tak mu nevykládám knihu Zjevení. Jo. Je to velice lákavé, jako jo, prostě protože... No ale proč? Jako proč si myslíte, že čtou knihu Zjevení? Jako to je dnešní charakter doby, jako jo, znát budoucnost. Horoskopy, jako kartářky, jako prostě ti jedou. Jo, i křesťané, jako prostě Zjevení kniha, to je něco, to je bomba. Jo, prostě. No, Zjevení Janovo, říkám. No, no, no. No, tak to je dobře, jako, takže. No, to bys měl vědět, co s tebou bude, teda. To se ti vyhne, to buď klidný, jsi v Opavě, takže to budeš... Tam se vyhýbají ohnivé šipy, jako jo, prostě. Jak když někomu řeknu, že mám kolegu v Opavě, tak on mi řekne, co mu je. To okamžitě, jo, vypálí, jako jo. To je prostě asociace úplně, Opava rovná se psychiatrická léčebna, jako jo, tak... S tím nic nenaděláme. Jako. Jo, tak já se k tomu vrátím, ta bagatelizace problému. Nikdo není normální. Nikdo není. Víš, že pesimista je dobře informovaný optimista. Jako. Mezi vámi není ani třeba podávat píseň vždy veselo, jako jo, to je třeba v jiných, mezi staršími. Jo, takže ta bagatelizace a druhý jako dosti velký problém, a na to bychom si měli dávat pozor, jako v té pastorační péči nebo vůbec poradenství, je nebezpečí takzvaného transferu, jako je to je odborný, abych taky jako odborný něco řekl v cizím slově, tak je to transfer, jinak česky řečeno přenos. Přenos něčeho nebo někoho. To znamená, že je to obou strany. Tam to může být jak ze strany toho, kdo poskytuje tu pastorační péči, tak i někoho, komu je poskytována ta pastorační péče. Já řeknu takový příklad třeba mých rodičů, moje maminka, prostě ta, když někdo řekl katolík, tak prostě dostala kopřivku, jako jo, prostě. Jo, ale třeba to z toho důvodu, že vlastně i v 11 letech zemřela maminka, jako moje babička, kterou jsem nikdy nepoznal. A ten katolický farář prostě odmítl pohřbít, jako protože neměli peníze, tak ona byla pohřbena jako prostě tam, kde byly sebevrazy, jako normálně k plotu zasypaná. Jako. A to bylo prostě něco, co si nesla celý život. Jako. Včetně i ti sourozenci, její teta, tak teda moje teta, prostě tak, když slyšela katolík nebo papež, tak prostě to bylo úplně... Jo, a ona to přenášela, jako jo, takový ten přenos prostě všeobecně, a toto nám i hrozí. Jo? Nějakou situaci, kterou jsme prožili, nebo ten člověk nám může někoho připomínat, něco negativního, a my to na něho přeneseme. Jo? Něčím nám připomíná, někdy třeba i zjevem. Jo? A naopak může to být i v dobrém, to znamená, že tam je to nebezpečí třeba té pastorační péče, když nějaký muž dělá pastorační péči nějaké ženě, že prostě ta žena v něm, jo, že uvidí prostě někoho, prostě na koho si vzpomněla a který prostě může přenášet nějaké takové ty kladné city k němu. A to je třeba co nejdříve rozpoznat a ukončit. Tam není nic jiná možnost. Co nejdříve ukončit a předat. A teď ještě se vrátím tomu z očí do očí. Já jsem to neslyšel celé, tak mi prosím to pěkně, jestli mi to můžete zopakovat, to je na tu stejnou úroveň z očí do očí. Pojď ke mně, pojď ke mně. Jo, co přeči knuvli. Strašně si dávejte pozor na to, kteří lidé se vám dostávají do úsměvu. Jo, kteří vám jsou strašně blízko. Na ty lidi si dávejte strašně pozor. Jo, každý člověk má své teritorium. Jo, a netřeba takhle si připouštět. Takový lidé, kteří k vám... Tak to jsou velice nebezpeční lidé, jako jo. Jo, ne, jo. Prostě ať to... Jo, dobrý, jako stačí.
Takže pozor na zubaře.
No, kdo tam je? To jsou lidé, kteří prostě vám vstupují do nějakého, se vám chtějí snažit dostat do intimní sféry, co nejblíže k vám. Jako, jo. Jsou to často lidé, kteří mají nějaké prostě trable sami se sebou, jo, a snaží se ti vnutit nějakým způsobem. Jako, jo. Snaží se vynutit větší pozornost. Jako, jo. Prostě to jsou lidé, v tom je to nebezpečí. Jo. Takové lidé si nepřipouštějte moc tělu. Jo. Takový, říká se všeobecně, nebo zase to je taková moje teorie, takový člověk, který se k vám takhle přiblíží úplně blízko, buď vás chce políbit nebo probodnout. Jako jo, to jsou dvě možnosti. Jo? A ten problém z očí do očí, jako jo, já nic proti tomu nemám, proti tomu snížení a tak dále. Ale často se velice osvědčí tomu, že s tím, kdo za mnou přijde a snažím se to respektovat, nesedím naproti němu. Vždycky se snažím jako aspoň ze šikma, nebo pokud možno třeba, pokud mu to ne, někdo prostě potřebuje vedle něho sedět. Jo? Někdo prostě plachy, někdo to se stydí, někdo doma nějaké prostě tohle, tak jako ani nesnese hned pohled z očí do očí. A když sedíte naproti němu, to prostě bude jak vyšetřující nebo jak úředník, jako jo, když sedíte naproti němu. Jo? A on se dostane do takové pozice, jo. A daleko lepší je prostě vedle něho, nebo prostě se s ním i procházet. Někdo prostě radši mluví, když stojí, já třeba taky, jako jo, a když sedím, já nevím, jestli to tím břichem, ale prostě jak když stojím, tak se mi lepší mluví, jako jo, takže někdo prostě potřebuje třeba při mluvení chodit, jo, takže můžete klidně se s někým procházet, jo, to nemusí být tak. Někdy skutečně to z očí do očí jde po čase, nejde to hned, jo, jo. Ano, jasně, jasně, jo, jo, jo. Jasně, ale já ti říkám v tom, že ten druhý to takhle může chápat, jo, když si sedneš naproti němu a že on to chápe jako z takové té pozice, jako jiné. Jo, stydí se, stejně sklopí oči, stejně prostě sklopí hlavu a... Jo, takže někdy je skutečně lepší sedět vedle. Ano, ano. Tak a to už to poslední. Poslední, s čím se můžeme právě v té výpovědi setkávat, jako nebo v těch rozhovorech, když posloucháme, je to buď takzvané, říká se tomu jako všelijak, jako můžete to nazvat, jak chcete, ale je to nějakým způsobem zavírání očí prostě toho člověka. Jako zavírání očí před skutečným problémem a on prostě takovým trošičku způsobem kamufluje. Jo? To znamená, že nehovoří to, co skutečně prožívá, jako, nebo skutečně tomu neklade význam, že jakoby něco jiného prostě je vevnitř a něco jiného prostě mluví. Jo? Rozumíte? Rozumíte mi? Jo, prostě on prostě zavírá oči před tím skutečným problémem, jako který, a mluví prostě jakoby o něčem jiném. Jo? Zavírá oči před tím svým, jako tím hlavním problémem a prostě hovoří o něčem, co neodpovídá v jeho nitru. Jo? A to je prostě otázka zase času, kdy po nějakém tom rozhovoru, a někdy to je velice obtížné, protože ten člověk jako skutečně to zavírání očí má skutečně jako intenzivní. Jo? No někdy neví, ale většinou toto konkrétně, to zavírání očí je záměr. Jako jo, prostě. Jako já nevím, jaké máte zkušenosti, ale já jsem měl často takový dojem a je to ověřeno prostě nějakým výzkumným, že většina lidí, kteří se obracejí na vlastně především dospělí, kteří se obracejí na poradnu, se obracejí proto, aby se potvrdili ve svých názorech. Jo? Že mají pravdu. Oni se chtějí to potvrdit. Jako, o to se obrací. Proto tolik zklamání, když se dozví opak. Jako, jo? Takže oni potřebují tohle slyšet. Někdy se používá takzvaná ta metoda narrativní psychologie, není to nic nového. Jako, co říkáte na takovou pastorační péči Nátana, který přišel za Davidem? Lze to použít v dnešní době, jako jo, to, co Nátan používal, jako používal to i pán Ježíš, takové příklady. Jo, prostě když jako vyprávíme nějaký příběh, jako jo, prostě a teď on se rozhorlí a teď mu říká, no David, ale to jsi ty. Jo, to, co ty odsuzuješ, tak to ty děláš. Jo. Takže i toto, já se ptám, jako to je takový otázník, jestli to jde vůbec, jako třeba u našich věřících, kteří jsou velice citliví na svoji dokonalost, jestli to lze použít, jako jo. Individuálně. Já si myslím, jako, že jsme velice opatrní, jako i bratři, sloužící bratři, přiznejme si, jsme velice opatrní na to říct, jo, prostě tak nějak pravdu, jako která bolí, jako, jo, je to velice těžké. No tam se někdo hlásil? Já říkám, může to být, no, jako může. Já se ptám, co říkáte na tu pastorační péči Natana, já se na to... Co? Jo, jasně, no. Jinak jako ty prvky té narrativní psychologie právě se používají na konkrétních jako příbězích, jako lidi třeba z literatury, jako Remeš, nevím, jestli jste slyšeli to jméno, psychiatr Remeš, prostě ten používá na psychoterapii, používá biblické příběhy. Ten přečte biblický příběh, ano? Jasně. Jasně, je tam velký rozdíl. Ale i ta narrativní psychologie může být, ne, tam to může být i používají, prostě ti psychologové používají příběhy, třeba já nevím, literárních hrdinů. Většinou se hodně se používá Dostojevský, třeba, jo, Zločin na trest a podobně. Jo, Já se omlouvám, já jsem trošičku teď odbočil, jako jo, takže se omlouvám, já jsem to jenom tak chtěl vystřelit jako toho Natana, protože v poslední době se tím zabývám, tak já se omlouvám, jako jo, to nebylo předmětem toho, co tu mám poznamenáno. Druhé je jako nejčastější, nevím, jestli jste se s tím setkali, ale ten druhý problém je hledání viníka. Jo, hledání. No to zavírání očí a druhý je prostě to hledání viníka. Ono to, já vím, jako jo, to. Ne. To bratr Kohout vždycky říkal, že zpívá, že má zavřené oči, že prý, když se ho ptali, proč Kohout, když kokrha, tak má zavřené oči, a on říkal, že protože to zná z paměti, takže... takže když on zpívá, tak taky měl zavřené oči bratr Kohout. Ale to není fyzické zavírání očí, že vám někdo usne při tom rozhovoru, jako jo, to je prostě zavírání očí před realitou, jako jo, před tím skutečným stavem, jako jo, který prožívá. No a to druhé je to hledání viníka, jako jo. Prostě někdy se v nějakých kritických situacích, jako já nevím, jestli máte nějaké konkrétní zkušenosti, kdybyste se sdělili, ale my jsme se třeba bavili o tom, jak se přiblížit prostě k člověku, kterému prostě ztratí se nebo prostě zemře někdo z blízkých. Jo, většinou prostě ti lidé začnou první obviňovat prostě Boha. Jo, pak třeba začnou obviňovat sebe nebo někoho jiného. Prostě hledá se viník té situace. Jo, hledání viníka. A jak takovému člověku pomoct, když hledá viníka? Co myslíte, jak takovému člověku pomoct? Co dělat? Co dělat v takové situaci? Nebo už jste se setkali s nějakým takovým případem? A co dělat? Nebo co jste dělali? Jaké máte zkušenosti?
Je to kluk student a teď jsme si chtěli vyjasnit některé věci a já jsem teda říkal, dívej se, tak si prohodíme situaci. Já jsem jako tvůj kluk a ty jsi buď strýc nebo táta nebo to a prohodili jsme si, co bys po mně chtěl? Co bys po mně chtěl jako táta? Zkus mi to teď říct. A on najednou se nachytá na hruškách, že to, co by on po mně chtěl, tak to já chci po něm.
Takové té situaci, kdy třeba jako prostě přijde od toho nejbližšího a teď prostě za ním přijdete a co vlastně, prosím? Jo, to znamená, že lidé třeba v takových situacích hledají viníka a my jako často nemůžeme nic míň prostě než mlčet a plnit takovou úlohu někdy, protože někdy se může stát, že ty lidé jsou i dost agresivní, jako jo, prostě, a že plníme takovou úlohu prostě odpadkového koše. Jo, že jenom nasloucháme, necháme ho vypovídat a pak teprve můžeme reagovat. My jsme o tom hovořili právě u stolu. Někdy u těch zranění, třeba je to i u věřících, jako v té první fázi, když třeba přijdou o toho blízkého, nastane taková ta hektická doba, jako jo, prostě návštěvy, pohřeb, jo, prostě maily, jo, takové hektické, prostě, že samozřejmě potřebuje nějakou intenzivní pomoc té situaci, třeba i psychiatra a tak dále, ale jako by to nám se zdá, že to odeznívá, jo, třeba i ta bolest. Ale ono potom, jak se to všechno sklidní časem, jo, po tom měsíce, po 2 měsících, tak se to znovu s daleko větší intenzitou nastartuje. Jo? Většinou teda otázka depresí. Jo? Takže to není až tak pravda, že ten člověk jako samozřejmě potřebuje i pomoc, potřebuje často i lékařskou pomoc, potřebuje blízkého někoho k sobě v té první, hned v té fázi prostě toho i té správy, i toho pohřbu a tak dále. Ale potom často se zapomíná, že když to odezní, že právě tam daleko větší, jo, potřebuje pomoc po nějaké době. Jo? A to hledání viníka je strašně těžké, jako prostě v té dané situaci prostě tomu člověku nějak to vysvětlovat, oponovat, protože v této fázi ten člověk toho není schopen. Jo? Až prostě po nějaké době. Ono je strašně, víte, my křesťané, my prostě kážeme, my zpíváme, jako jo, prostě je to strašně všecko fajn, jako jo. A když dojde k nějaké konkrétní situaci, nějaké, když se mě to dotkne, ono to je prostě o něčem jiném. Ono to prostě ani si neumíme představit, jak to na nás zapůsobí, jako jo. Co to s námi udělá. My si myslíme, že se známe, neznáme se. To, co včera Majlov říkal, neříkejte nikdy, že toto neuděláte, že to uděláte jinak. Nejste v té situaci, když se dostanete do situace, neznáme se. Neznáme se, jak reagujeme. Já jsem zažil takovou situaci v Egyptě, kdy prostě tak jsme spanikařili, že prostě jsem se nepoznával, jako jo. Jeden bratr říkal, no ty jsi mi telefonoval, ale to jsi nebyl ty. Já jsem říkal, no fakt, to jsem nebyl já. Jako jo, prostě to úplně člověk tak spanikaří v nějaké situaci, že je na úplně, úplně, úplně jinak. Neznáme se. Neznáme toho druhého, ani my se sami dobře neznáme. Čeho jsme a čeho nejsme schopní. A ještě k tomu, co bylo řečeno. My se můžeme dostávat do situace, to, co říkala včera Eva, to, co se dostávají někteří, kteří se snaží pomáhat, to, že se dostaneme do situace, kdy skutečně nás to může ničit. Jo? A toto je možná taková i taktika toho božího nepřítele, jako jo, prostě pokud jsme zahrnutí problémy, já jsem to sám zažil, jako v počátcích, když jsem třeba dělal v manželské, předmanželské poradně, já jsem z těch prvních prostě sezení, já jsem přišel domů tak zdrcen, že prostě manželka říká, prosím tě, tak kdo se rozvádí, jako my nebo ti tam, jo, prostě ty jsi z toho tak zničen, jako, a tak mě z toho trošičku já právě dostala. A že my se musíme jako prostě mít i takovýto přístup profesionální, že nemůžeme všechno ovlivnit. Jo? A my se někdy, a lidé se, já jsem zjistil, že lidé se velice často rádi trápí nad tím, co nemůžou ovlivnit. Ale co můžou ovlivnit, to jako by prostě, to jich ani moc nezajímá. Nebo od toho utíkají. Ale i při té pastorační péči musíme mít na mysli nebo na paměti, co můžu ovlivnit. Jo, a to, co nemůžu ovlivnit, prostě do toho nemůžu zasahovat. Jo. Jak my křesťané, to není, prosím vás pěkně, to není zbavování se odpovědnosti, že se dostávám do situace a říkám, pane, já ti to předávám. Já ti to předávám, jako jo, prostě já to nemůžu ovlivnit. Já to předávám tobě. Jo. Ale co můžu ovlivnit, jako to mám udělat pro to, co je v mých silách, jako jo, to, co můžu ovlivnit. A to je i ta taková ta zásada prostě té pastorační péče, co můžu ovlivnit. Prostě to, o to usilovat, ale co nemůžu ovlivnit. Buď to teda předat někomu z blízkých, nějakou odborníkovi, ale především to můžu předat i našemu pánu. A v tom je obrovská přednost křesťanů. Jo? Že se nad tím nemůžu trápit, se nemůžu ničit, protože jako, víte, když se začne člověk trápit, jo, tak začíná být akčně neschopný, jo, pro jinou činnost. Jo, on je prostě vyřazený, on je ochromen, on je vyřazený prostě z nějaké aktivity, prostě on se na tom tak trápí, že prostě je pasivní, stane se pasivním. A já si myslím, že o to nepřítel jde, aby prostě jsme byli pasivní. A tak jako na závěr, já bych se chtěl vrátit, jestli si vzpomínáte, to vás vyzkouším, jak jste mě poslouchali, jestli si pamatujete, co jsem říkal na úvod, ty tři, co jsem prožil, ty situace, na úvod, co jsem řekl. Já jsem neříkal, to se nehodí nahrávat, že to nechci nahrávat. Já jsem říkal, že to nechci nahrávat, jako. Jo. Tak vy jste to taky nenahrávali do svých mozků. Jo, to znamená, že jsem, ano, že ochotný prostě, že bychom měli být jako křesťané ochotně změnit své představy, jo. Neposuzovat prostě situace, ostatní věřící podle svých představ, podle svých zkušeností. Jo, jo. A já jsem říkal, že to bylo na základě zkušenosti, co jsem prostě prošel jsem Sinajskou pouští, tak jsem získal jiný pohled na to, jak putoval národ izraelský, protože reptali a tak dále. Jako jo. Znamená, že toto změna postoje, změna představ, nebraňme se tomu změnit. Jo, prostě někdo říká, že křesťan má být stálý, tak zakořeněný, stálý, nic neměnit. Jako jo. Prostě není to až tak, samozřejmě v zásadních otázkách se neměníme. Jako jo. Ale v těchto jsme ochotni prostě změnit nějaké naše postoje, naše představy. To druhé, ne, to druhé bylo, že se ztrácejí děti. Jako já se trošičku poopravím, já jsem říkal, že se ztratí 8 tisíc ročně děti. Jsou pohřešované, jo? 8 tisíc dětí ročně je pohřešováno, jo? V České republice. Ne, právě, že jsou pohřešované, že se můžou najít. Já jsem říkal, že se ztratí, ale oni jsou pohřešované, to znamená, že se můžou najít. A my jsme si položili otázku, jako abychom taky přemýšleli nad tím, proč se nám ztrácejí ovečky. Jo, proč se nám ztrácejí z obecenství dětí věřících rodičů. Proč se ztrácejí? I toto je, myslím, věc, na kterou bychom měli prostě přemýšlet a uvažovat a taky si, v čem bychom mohli v této situaci nějakým způsobem být užiteční. A to třetí, jako to nejdůležitější, to je z toho jednání, jak jsem šel, že prostě nikdo neví, jak to bude, jako jo, prostě taková určitá beznaděje, tak doufám, že s tím nebudeme odjíždět. že budeme motivováni, povzbuzeni prostě, abychom začali třeba od nejmenších. Jo? Prostě Pán Ježíš říká, co jste učinili tomu z mých nejmenších, jako byste mě učinili. Jako pamatujme na to, nechtějme hned nějaké velké činy, velké divy, ale říká, to, co jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, jako byste mě učinili. A křesťan má obrovskou výhodu, já si pamatuju, ještě od dětství, jako jo, co, ne od dětství, to už jsem byl trošku odrostlejší. Bratr Karmášek, já to si dodneska pamatuju, to jsem měl asi 17 roku, bratr Karmášek mi říkal, Pán Bůh je Bohem nových počátků. A to je obrovská deviza prostě do života věřících. Pán Bůh je Bohem nových počátků. Jo, my můžeme začít prostě dneska, zítra můžeme začít znova. Ve své manželství, ve své rodině, ve svém sboru prostě můžeme začít. Ta pastorační péče se týká i v rodině. A taková nejtěžší pastorační péče je právě v rodinách. Nejtěžší misionářská práce je v rodině. To je nejtěžší misionářská práce. Jo, protože tam vás každý vidí 24 hodin skoro denně. Jako jo, tam je to nejtěžší. A tak jestli jsem aspoň trošičku vás motivoval, tak jsem rád. Jestli jsem vás nemotivoval, tak se omlouvám. Jo, prostě, ale... Prosím? Ty moc nemluv, ty jsi přijel až... Ty jsi přijel pozdě, asi nejaktivnější. Jako... Já jenom jestli sami, jako máte nějaké připomínky nebo nějaké dotazy, jako jinak už, já už jsem... Budete klást otázky, já řeknu, že nevím a bude to rychle. Jako to...
Jo, no já nemám. Já jenom takhle, že ze své zkušenosti, co chci k tomu říct, to všechno mně se líbí, co jsi říkal, je to pravda, ale když je ta těžká situace, ze své zkušenosti mám, nějak mi tu chybí u všeho modlitba. Ta situace je, že jsme to zažili s Vláďou a zažili jsme konkrétní případ, kdy někomu umřel někdo z věřící rodiny a ti lidi se za to moc modlili a pak měli v sobě právě to silné zranění, proč ten Bůh si toho člověka vzal, když oni se za to takhle modlili. A tam jsme, jakoby, nebo hlavně Vláďa, jakoby uvést možná tomu člověku i příklad, že není sám v tom, že je i víc lidí, které postihlo to, že měli třeba smrt a tam se právě tak nějak osvědčí ta důvěra tomu Bohu, jakoby v citové oblasti tomu člověku ukázat, že opravdu s tom není sám, že bylo postiženo víc lidí takhle. A pak, když si s ním kleknete na kolena a modlíte se s ním, ale ne všeobecně, ale za něho, za uzdravení jeho duše, za to, aby se ho ten Bůh opravdu dotknul, aby si uvědomil, že to tak fakt mělo být. Aby to nenabouralo prostě tu důvěru v toho Boha. Tak to je jako moje zkušenost, že ta modlitba má velkou moc.
Nemám námitek. Jako já si myslím, že já jsem to tak nějak nezdůrazňoval, ale to, co říkal i včera Majlov, já si nedou představit, že bych šel do nějaké služby, ať už je to nějaké pastorační rozhovor, nebo poradenství nějaké, nebo pastorační nějaká péče a prostě do toho jít bez modlitby. Jako já to si to dost dobře nedovedu představit, ale jako není to až tak jako jednoznačně jednoduché u každého, víš, jako to je... My jsme fakt jako individuality, jako jo, prostě v tom pravém slova smyslu a ne každý prostě to, jako u každého to působí stejně, jako jo, jsou skutečně věřící, jako jo, prostě to záleží na té dané situaci, kteří i přesto všechno, přesto, že s nima někdo se modlí, přesto všechno prostě se dostanou do těžkých depresí. A my jíme proto pochopení, jako jo. No právě, já jsem to říkal, že to jako, že odezní a potom to přijde. Jako, jako je další extrém, jako jo, prostě to některé ty náboženské skupiny, charizmatici, haleluja, zemřelý dědeček, jako jo, tak to prostě úplně zase jako scestné, jako jo, prostě.
Já se chci... Já se chci vrátit k té otázce, jak vést tu paní, aby si nekladla vinu za smrt toho svého syna, je to 5 let už. Hmm.
Jako ono to je těžké, jako někoho přesvědčit, jako jo, prostě ono to je strašně těžké, jako, ale, jako jestliže ten člověk není schopen jako respektovat svrchovanost Boží, jo, protože i toto je důležité, jako nejen zvěstovat Boží lásku, Boží moc, ale taky Boží svrchovanost, jo, že Pán Bůh může rozhodnout tak, jak rozhodne. A jestli toto není schopna přistoupit, takže těžko se jí jako vyvrací ta vína, jako jo, že to Pán Bůh jako přijímá tu Boží svrchovanost, je to velice těžké někoho přesvědčit o tom, když on tu vinu prožívá, jako a je o tom přesvědčený tímto způsobem, jako ve snu a tak dále, aby se toho zbavila. Jo. Ale tam je třeba poukázat na tu Boží svrchovanost, že i bez toho jejího snu a tak dále, že to mohlo nastat ta situace. Jako jo. Jo. No ale to s tím se člověk vyrovnává jako velice těžko. Jako jo, tam. A ona má ještě nějakou rodinu, nebo jako je? No. Ještě jak právě zůstane člověk sám. Tam jako jediné, co je, prostě být s ní, jako jo, prostě a nějakým způsobem jako poukazovat na tu Boží svrchovanost, jako na to Boží rozhodnutí, které se netýká prostě ani našich snů, ani našich prostě nějakých představ, jako jo, prostě Pán Bůh jedná ve své svrchovanosti. A my nevíme, jako je to strašně těžké, ale já si vzpomínám jeden z mých jako zážitků, kdy jsem slyšel jako perfektní kázání katolického faráře, tak to bylo, jsem měl 15 let, kdy při zájezdu, bylo to do Vsetína, tehdy byl ve Vsetíně jeden z mála krytých bazénů v České republice nebo v Československu, tak my jsme jako škola tam jeli na bazén a tam se nám utopil chlapec. Byl to vynikající žák, jako jo, prostě, který on byl v 9. třídě a který suploval prostě učitele v 7. třídě. Jako, když v 7. třídě chyběl učitel, tak on suploval. Jako, jo. Prostě úplně genius. On v té době, jako to byla úplně výjimka, byl přijatý na gymnázium bez přijímacích zkoušek. On byl v 8. třídě a už byl přijatý na gymnázium. Jako, jo. A on se utopil a potom to tenkrát úplně byla výjimka, že nám škola povolila jet na ten pohřeb, tak my jsme autobusy jeli na pohřeb do Vsetína a ten pan farář mluvil prostě u toho hrobu a říkal, to byl to velice mladý farář, si pamatuju ještě, protože my v té době, už 40-tník byl pro nás starý, takže on byl fakt mladý. A on říkal, že jako my v podstatě, my jsme sobci. Jako každý z nás je sobec. My chceme mít ty nejbližší při sobě, co nejdýl. Že my odejdeme někdy dříve, to nás tak ani nezajímá od toho blízkého. Ale že nám blízky odejde, tak to nám jako strašně vadí. Jako jo. My jsme sobci, obvinujeme Boha, že nám vzal tyto blízké. A on říkal, on položil otázku. Ale my nevíme, co toho chlapce čekalo. My nevíme, od čeho ho Pán Bůh ochránil. My ho chceme mít prostě při sobě. My ho chceme mít jako syna toho nejbližšího, chceme, ale my nevíme, od čeho Pán Bůh ochránil. Jo, a stejně tak i ten případ. Tam jde jen na to pouskat, na tu Boží svrchovanost, že Pán Bůh vidí do budoucna, my nevíme, od čeho Pán Bůh ochránil. Jo? My prožíváme třeba smutek, ale kdo ví, co by on prožíval? Nebo jak by on si poradil se životem, kdyby on zůstal sám? A my tak to neuvažujeme, my většinou uvažujeme prostě z toho našeho pohledu. A to tenkrát bylo pro mě, to si pamatuju, to bylo v 15 letech, asi to dodneska to jeho kázání si pamatuju. A jako přiznejme si, je to tak prostě, my jsme v podstatě, jsme sobci. Takže tím jsme zakončili seminář, že jsme se... No to si myslím teda, jako jo, protože když si to uvědomujeme, tak činíme pokání.
Já bych jednu otázku.
Jenom jednu. Jedinou. Krátkou.
Mluvíme o běžných zdravých lidech, myslím tělesně. Jak přistoupit k postiženému? Nemědící, neslyší tělesně a podobně. Jak takovým, jak nejcitlivější přistoupit? Co najít? Co byste
jako nejcitlivější? Otázku opakují, jako jak přistupovat k lidem, my které hovoříme pořád o zdravých, ale jak přistupovat k lidem nějakým způsobem handicapovaným, jako jo, prostě zdravotní a tak dále, slepým. Je to, No, prostě zdravotně nějakým způsobem handicapovaným. Je to, co vracím se k tomu, co jsem řekl na úvod, jako jo, že většinou tito lidé, jako když jim prostě dáváme nějaké rady, říkat, tobě se to dobře říká. Jo, tobě se to dobře mluví, jako ty jsi zdravý a tak dále. To znamená, že k těmto lidem mají nejblíže stejně postižení. Což je paradox, jako jo, ale k těmto lidem mají nejblíže stejně postižení. Ti můžou nejvíc posloužit. Tam je třeba velice citlivý přístup, samozřejmě velice třeba chápat. Víte, kdo je nejcitlivější na reakce nás, zdravých lidí, kdo je nejcitlivější? Hluší, neslyšící, ti jsou nejcitlivější na naše reakce, na naše nonverbální, na naše úšklepky, na naše prostě, to jsou velice, velice citliví, velice těžce to snáší. Jsou nejcitlivější na naši nonverbální komunikaci. To znamená, že tam je, když se podaří prostě najít někoho, kdo je stejně postižený, nebo aspoň přiměřené postižení, to, co jsem prostě říkal už několika lidem, kteří byli nějakým způsobem handicapovaní, ty máš obrovskou šanci prostě právě pomáhat těm handicapovaným. Jo? Tam to je, tam jsme tomu nejblíž. Jako jo. Jinak to zase je otázka na hodinu další prostě sezení, jako jo, protože to je velice citlivé a taky velice individuální u těch lidí.
Dobře, já bych řekl, že to teď ukončím.
Děkuju.
To, máme teď